habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha sebteembarna waa 18 sannadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dowladda Masar oo ka fiirsanaysa inay liiska argagixisada ku darto jamaacadda dhowaan ka soo baxday Soomaaliya iyo waddamo kale ee Al-Saadicuun Bilxaq.
hadday Masar sida yeesho dowlado badanaa sida yeelay, hadduu Sacuudiga sida yeelay dowlado badanaa sida yeelay, dhibaato hadda muuqata ay jirteen lama arag. Waa dad la yaqaano, qaabkood waa dad xoogaa aqoon leh oo mutakafiina. Halalaha hadba hal yidhaahdo warnimo islaamka iyo diinta islaamka way dhamaato. Nabiga Cali Salaam waqtiisa dhamaystirantay, qof kasta oo cilmiga yaqaanaa la hadli kara, la sheekeysan kara.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya oo aanu ka waraysanay tallaabada maamul goboleedyada qaarkood ay ku taageereen waddamada Sacuudiga iyo Imaaraadka.
dowladaha hadda ishaya ee Qatar iyo afarta dowladooda xulafada ah xaaladoodu waa lagu dhex jiraa. Kuwait baa sidaacadnimo ale ugu dhex jirta oo dhexdhexaadka ah. Maraykankii baa la annaga annaguna idin dhexdhexaadinaynaa. marka iyagaaba heshiiddooda waxa dhex yaalla waa siyaasada hoose oo iyaga ka dhexaysa. marka waxay Soomaaliya u kala raacdaa aniga waa ila qaldan tahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. ku soo dhawaadaste marka hore warkii dunida.
ugu yaraan 3 ruux oo 2 haween ay yihiin, mid kalena uu ahaa oday dhaqameed magaalada Jowhar laga yaqaano, ayaa ku dhintay. 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo galabta ka dhacay meel ku dhow tuulada Garaash oo magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellaha Dhexe koonfurta kaga beegan. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanka ayaa u gurmaday dadka ay dhibtu soo gaartay, waxaana dhaawaca la geeyey oo hadda xaaladooda lagula tacaalayaa isbitaalka weyn ee magaalada Jowhar. gaariga shirka galay ee khasaaruhu uu ka dhashay ayaa ah nooca ay Soomaalidu noohada u taqaano, waxaanu ku sii jeeday tuulada Kongo oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta Jowhar.
dacwad ujeedkeedu ay tahay in lagu musaafuriyo 40,000 oo reer Rohinga ayaa loo gudbiyey maxkamadda sare ee dalka India, taasoo markaasi ay daba socoto kadib markii dad aad u fara badan ay kasoo baxsadeen Myanmar. maxkamadda ayaa dhegaysiga arrintaasi bilowday Isniinta maanta, waxaana dowladdu ay war maxkamaddu u dirtay ku sheegtay in qowmiyaddan Rohingya yihiin soo galooti sharci darro waddanka ku soo galay, islamarkaasina qaar ka mid a iyaga ay halis ku yihiin ammaanka qaranka waddanka India. qareen u dooda dadkan dhibaatada Myanmar ka soo baxsada ayaa sheegay in dastuurka waddanka India uu siinayo xuquuq iyo xornimo isku mid a qof kasta, oo ay sidoo kale ku jiraan dadka aan muwaadiniinta ahayn ee gudaha India. dhegeysiga dacwadan ayaa sii socon doonta bisha soo socota.
maxkamadda sare ee dalka Ciraaq ayaa ogolaatay codsi kaga yimid ra-iisul wasaaraha dalkaasi Xaydar Al-Cubaadi oo ku aadanaa in la laalo aftida uu maamul goboleedka Kurdistan ku doonayo inuu kaga go-o dalka Ciraaq intiisa kale, taasoo la qorsheeyey inay dhacdo dhammaadka bishan. maxkamaddu waxa ay sheegtay inay joojisay qabsoomidda aftidaasi ilaa iyo inta laga xeerinayo arrimaha la xiriira dastuurinimada codayntaasi. cubaadi ayaa in badan ku celceliyey sida uu uga soo horjeedo aftidaasi, waxaanu ku tilmaamay xiisad halis badan oo xadgudub ku ah qarannimada dalka Ciraaq. maamul goboleedka Kurdistan ayaa iska indhatiray baaqyada loo jeedinayo ee ku aadan in meesha laga saaro aftida uu madax bannaanida ku doonayo. maxkamadda sare ee dalkaasi Ciraaqna awood buuxda uma laha meelmarinta amarkeeda. dhowaan ayuu ra-iisul wasaaraha Turkiga Bin Cali Yeldrim ka digay qorshaha Kurdigu uu ku doonayo in uu ku qabto afti uu kaga go-ayo dalka Ciraaq, waxaanu tallaabadaasi ku tilmaamay gaf weyn.
hogaamiyaha sare ee waddanka Iiraan Ayatullah Cali Khumeini ayaa sheegay in Iiraan aanay ka jawaabi doonin xugu sheegashada iyo naqdinta Mareykanka ee heshiiska nuklearka ay wada saxeen dalalka quwadaha waaweyn ee dunida oo uu ku jiro Mareykanka sanadkii 2015. madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa hore u noqday heshiiskaasi isagoo ku hanjabay inuu ka bixi doono heshiiskaasi oo ku baaqaya in Iran ay yareyso hubkeeda nukleerka oo lagu bedelo in lagana qaado cunuqabateyntii dhaqaale ee waddankaasi saarnayd. Iran ayaa waxay sheegtay in tallaabo kastoo dhanka khaldan loo qaado oo lagu sanduuleynayo Iran ee la xiriirta heshiiskaasi ay iyaguna ka falcelin doonaan. Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a. Dowladda Masar ayaa la sheegay inay damacsan tahay in liiska ururada argagixisada ku darto jamaacada Asaadicuun Bilxaq ee bishii Abriil sannadkan looga dhawaaqay waddankaasi. Ururkan ayaa farax ku leh Soomaaliya, waxaana koox aqoonyahanada Soomaaliyaha ay isla wakhtigaasi ku dhawaaqeen in ururkaasi ay ka mid yihiin. Haddaba waa maxay ururkaas? Tallaabadan ay dowladda Masar qaadayna sidee bay u saameynaysaa laanta ururka ee Soomaaliya? su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu Jacfar Kukaay weydiiyey Xasan Cabdi Xeele oo aqoonyahan arrimaha Soomaaliya ka faallooda oo ku sugan magaalada London.
Sida qaar dadka ay u yaqaanaan oo hadda magacaan cusub oo la leeyahay Asaadicuun Bilxaq, waa looma aqoon markii uu soo baxay 70-meeyadii dhammaadkeedii soo baxeen. Lagama warqabin dunida Islaamka ururkan isaga bergaas waxaa la yihahdaa miidiyaha masaarida iyo jaraa'idkii Masar kasoo baxay waaweynaa oo olola xoog la ku qaaday. Waxay u bixiyeen jamaacatu takfiir walhijra, jamaacad dad rumaysan mujamacaad ka hadda jira oo dunida Islaamka ka dhisan inay ka baxeen diinta Islaamka, gaalana ay yihiin sababa oo taariikhi ah dartood loona baahan yahay in laga hijroodo. Intaasi adigu magacaasaa la siiyey, laakiin waxaa la yihahdaa dadkii aasaasay oo nin la yihahdo Shukr Mustafa oo kamid aha dhalinyaradii ay saameeyeen nimankii ikhwaan muslimiinka ahaa iyo culimmadu waaweynaa ee Jamaal Cabdinaasir madaxweynihii masaaridii hore, xabsiyada nidaamkiisu uu kula dagaalamay ku baabashay rag waaweyn oo dunida Islaamka qiimo ku lahaana lagu dilay oo daldalay raggii waqtigaas duruufahaas adag oo xabsiyada masaarida oo runtii la sheegay aad loogu masalan sida cijiriyo dadkaas kasoo baxay nimanka da-da yaraa oo raacsanaa jamaacada ikhwaan muslimiinka, laakiin khilaafay jidkii ikhwaanku oo dacwada islaamka ku faafi jiray oo ayuu qaatay inay islaamka u dagaalamaan u halgamaan. Laakiin marka hore la helo in mustawaca laga dhex baxo xaruntiisa waxaa la yidhahda waa Masar.
Ninka hadda hogaamiya Mustafa Kamil waxaa la leeyahay waa nin mayal adag la fahantiisa, waxaana aad ugu dhow yahay oo uu aad ay xiriir qoto dheer u lahaayeen hogaamiyaha ururka Alqaacida ee hadda. Mustafa Kamil waa nin caynkee ah,
sida dadka qaarkood ay leeyihiin ma aha nin caalim ah oo diinta Islaamka ama culumta sharciga si fiican u yaqaana ma aha. Oo bergiiba xataa markii Mustafa ninkii ka horreeyey oo ururkan aasaasay jamaacad takfiir walhijra qoladii loo baxsay oo Shukr Mustafa la dhihi jiray Jamaal Cabdinaasir ay dileen, macnaha ayagoo u aaneynaya inay dileen nin caalim ah oo weyn oo jaraa'idka qaar masaarida ku qooray wili culummada muslimiinta oo aada loo ictimaado ah, ayaa wuxuu arrinta mas'alada gaaleynta muslimiinta inay qaldan tahay ama dhalinyarada ilaa hadda aada arkayso Alqaacida ha ahaadaan ama Shabaabka ha ahaado ama kuwa hadda ais loo baxsha ha ahaadaan weyga ay u daliidsadaan dadka muslimiinta inay gaalan yihiin, inay qaldan tahay oo dadka ahlo qiblada ah oo muslimiinta ah oo tawxiidka raacsan oo nabiga iyo qur-aanka aqbalsan inaysan gaalo ahayn culummada muslimiinta ah oo dhan waa wax ay ka shakiyaan maaha, kutubada caqiidada wax laga shakiya maaha, camalka layskuma gaalaysiiyo. Marka raggaas waxyaabihii bergi sababta looga dhigay inay xag jir yihiin waxaa kamid ahaa ninkaasi dileena la yihahdaa, ninkaasoo la dhihi jiray Sheekh Maxamed Xuseyn Dahabi, qoladan waxaa dilaa liya Asaadicuun Bilxaq ama nimankaa la yihahda takfiir walhijra. Takfiir walhijra laakiin urur dadka dila ma aha sida lagu yaqaan, ama Soomaaliya ha joogo ama meel kaas joogo.
Maadaama aad kusoo gabagabaysay, ma aha dad dagaalama ama hadda aaminsan xilligii la dagaalami lahaa in la joogo, maxay ku mutaysteen baad isleedahay in lagu daro ama lala damco in lagu daro liiska kooxaha argagixisada ah ee dunida ka jira sida Alqaacida oo kale?
Sababtu waxaa leeyahay waa labada dhinac. Hadda ku darida lagu darayo masalan qoladan Asaadicuun Bilxaq oo aan wax dhibaata lagu arkin ilaa hadda, waayo qofka dembiyo geli doonaa looma xukumo, ma ogsoon tahay taas dhinacaas kale laba macangega isor joogta marka la fiirso niman askarba hoo badnaa dunida islaamka xukumay oo aan lagu soo qaadi karin wax shariica islaam layidhaahdo iyo wax diin islaam layidhaahdo ayagaa sababta ahaa iyo nimankan yidhi arrintaanaan cilaajinayna oo dagaalka iyo fidnada ka dhex tuura dunida islaamka labadaas qolo in laysku jaangooyaa fiican marka dalkan hadda ku daraya masalan saadic cunub ilxaq ee waa masar masarna waxaa layidhaha ayadaa hooyo u ah ama nidaamada masar soo daba joogo ilaa waqtigii masalan ee 2020 markii xukunkii boqor faaruuq la tuuray oo jamaal cabdinaasir uu xukunka yimid iyo turkiya oo kamaal astoorka asna saasoo kale u dhaqmay iyo jenaraalyo dunida islaamka soo xukuma oo dhan badankoodu ay diinta meel qallafsan iska taageen ayay waxaanu dhasheen marka labada sabab waa isku xiran yihiin
arrintaasi kuwa gudaha soomaaliya kaga dhawaaqay in ay yihiin laantii asaadicuuna bilxaq ee soomaaliya sidee buu u saameynayaa go-aanka
dowladahan masalan hadday masar sida yeesho dowlado badanaa sida yeelaya hadduu sacuudiga sida yeelo dowlado badanaa sida yeelaya kudayashada macnaha aan nimankan ilaa waqtigay joogeen waqti ilaa dowladii maxamed siyaad barre ilaa 70-meyadii dagaalka marka laga soo baxay 70-iyo 7-dii markau dhamaaday ilaa waqtigaasay joogeen dhibaato hadda muuqata ay geysteen lama arag waa dad la yaqaano qaarkood waa dad xoogaa aqoon leh oo mutaqasiina halala hadlo hal layidhaahdo warnimaya islaamka iyo diinta islaamka way dhamaa nabigii calayhi salaam waqtiisay dhamaystirantay qof kasta oo cilmiga yaqaanaa la hadli kara la sheekeysa kara xiwaar ha loo furo dowladda xataa ha loo ballan qaado inaan la xirin inaan lala cinaanin dad badan waxaan isleeyahay rag badan ayaa kasoo noqon doona
ururka ikhwaanulmuslimiinka marka aanu ka hadlayno soomaaliya bulshada soomaaliyeed qeyb muhiima bay ka yihiin masar haddaan usoo laabanno ikhwaan muslimiinka waxay ku dartay liiska argagixisada soomaaliyana waa dad caadiya oo sidaanba horu u sheegay qeyb muhiima uga jira bulshada soomaaliyeed go-aankaasi maanu saameyn ma dhici kartaa in arrintan ay saameyn weydo saadicuun bilxaqi kuwa soomaaliya jooga haddii dowladda masar ay tallaabadani qaadato
horta ikhwaan muslimiinka waa urur islaami ah oo la ogyahay ta'siir xoog badan inuu dunida islaamka kuleeyahay waa urur culamo waaweyn oo dunida islaamka ay hoggaan u ahaayeen waa urur islaami ahaan laga yaqaan xataa reer galbeedka aqoonsan oo macalimiintooda waa kuwan jaamacadaha noo dhiga maxamed mursi waxaa layahay 25 sano california marna naas u shaqaynaya marna uu u shaqaynaya jaamacadaha wax ka dhigay ma aha ikhwaan muslimiinka urur argagixisaa maaha adduunyadu reer galbeedka way ka warqabaan dowladaha hadda masalan markay masar ay yimaadeen ayaa dowladdii masar ay hal jeer waxay ku dhawaaqday inuu urur argagixisan yahay wadamada khaliijka oo ayaga u baqaya in xukunkooda zaczaca ama masalan gilgisho ayaa ayagana ku daray reer galbeedkay ka codsadeen ingiriiska hadda aan joognaa ugu soo horreeyay waqtiga david cameron reer galbeedka waa ku diideen uma naqaanay dhe anaga urur ikhwaan muslimiinka argagixiso uma naqaano soomaaliya dadka joogo ikhwaan muslimiinka waaweyn dad waaweyn oo hadda jaamacadda masalan dadkan lyidha islaaxa ahaa layihahda soomaaliya si ay u taqaano iyo rag kale oo joog intay soomaaliya u tareen aaba ka qiimo badan waxay dowladihii hore usoo tareen masalan waa ka warqabnaa sida ay waxbarashada iyo horumarinta iyo dhaqanka islaamka iyo dhaqanka wanaagsan dadka ay ugu barbaariyeen adduunyada waa ka warqabtaa lama raba rag waaweynay soo saartay ikhwaan muslimiinka mahatir maxamed ay soo saareen rajab dayib rajab erdogan ay soo saareen maxamed mursi ay soo saareen xasan turaabi ay soo saareen
kaasi waxa uu ahaa xasan cabdi xile oo aqoon-yahan arrimaha soomaaliya ka faallooda isagoo ku sugan magaalada london ayuuna u warramayey wariyahayga jacfar kukay
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa qeybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta sheegay in ay taageersan yihiin mowqifka wadamada sacuudiga iyo imaaraadka carabta ee ay xiisadu kala dhexayso wadanka qatar kaasi oo khilaafsan go-aanka dowladda soomaaliya ee dhexdhexaadka ka ahaa xiisadaasi koonfur galbeed ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in go-aanka ay gaadhay dowladda federaalka soomaaliya 6-dii bishii juun aan laga tixgelin lagalana tashan maamulka koonfur galbeed iyo dadweynaha ay saameynayso haaruun macruuf ayaa go-aankan ka wareystay xasan xuseen maxamed oo ah wasiirka amniga ee koonfur galbeed xilliganna ah kusimaha madaxweynaha maamulkaasi
umahadsan tahay warqadda aan soo saarnay markii aan fiirinay danaha ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkan koonfur galbeed ku nool waxaan go-aansanay inaan raacno dowladihii wanaagga iyo caawinta soomaaliya ku aanbaxay sidaa darteed dowladdu waxay soo saartay go'aan lagu taageerayo arrinka dowladda Imaaraadka iyo Saudiga isbaheysiga lagu taageerayo.
Marka go'aanka dowladda Koonfur Galbeed sideed ku gaadheen sababtoo ah waxaad ogtiin inuu khilaafsan yahay go'aankii mowqifkii hore u qaatay dowladda federaalka?
Dowladda Koonfur Galbeed waxay mas'uul ka tahay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadan deegaanada ka soo jeedo. Sida aan la socotid, ummadan waxay joogaan meelaha ugu badan ama ay joogaan dadka Soomaaliyeed ama ay uga yimaadaan waxyaabaha Soomaalida ama caawinaad ha ahaato ama shaqo ahaato, waa dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga. Sidaa darteed, dowladda Koonfur Galbeed mar walba waxay garab taagan tahay dadkeeda, wixii dantooda unbay ka shaqaynaysaa.
Marka maxaa danoo ugu jirto haddaad nala wadaagi kartaa dadka Koonfur Galbeed inay taageeraan oo dhinac raacaan xiisadda Khaliijka dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka?
Sida aan la socotid, ummadda Soomaaliyeed dhammaanteeda waxay ku sugan yihiin Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka. Waa la socotaa dhaqaalaha ugu badan ama ganacsiga ugu badan ee Soomaalida meesha uu nooga yimaado. Marka Soomaalida waa inay raacdaa wixii ayda danteeda.
Danta Soomaaliya oo arrimaha dibadda, difaaca muwaadinimada iyo arrimaha dibadda waxaa loo xilsaaro dastuurku oo faraya dowladda federaalku inay go'aanka iyo awoodda leedahay. Mowqifkeedana way sheegto, waxay dhahday dhexdhexaad baan ka noqonaynaa wadamadaas, hadday heshiinayaanna gacan baan ka geysanaynaa. Maxaad ugu ixtiraami weydeen dowladda?
Dowladda federaalka annaka waa ixtiraamsannahay, laakiin dalka waxaad ogtahay wuxuu galay heer federaal, heer maamul goboleed. Haddee maadaama dadka ugu badan oo Soomaalida ee deegaanadaas dadka Soomaalida ay danahooda ku jirto, maamulka Koonfur Galbeed wuxuu go'aansaday inuu raaco dhinacaas.
Waa gartay, laakiin waxaa lagu heshiiyey oo Koonfur Galbeed, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, dowladda federaalka dhammaantood waxay ku wada heshiiyeen, isku raaceen oo hanaanka dowladeeda hadda dhisan uu ku dhisan yahay dastuurka hadda jira. Dastuurkaasina wuxuu awoodda arrimaha dibadda siinayaa iyo qodobo kale dowladda federaalka. Maxaad u khilaafteen?
Sida aan la socotid, maamulka Puntland horey ayuu ugu dhawaaqay in wixii danta Soomaaliya ay ku jirto la raaco. Annaka in badan ayaan ka fiirsanaynay arrintan, waxaana aragnay dadka deegaanadan ka soo jeeda ama ummadda Soomaaliyeed inay tahay dantooda in la raaco dhinac ayaga ay ama wanaagga ama wax walba ay kala dhexeeyaan in la raaco ayaan aragnay. Sidaa darteed, dowladda go'aan ayay qaadatay, dhinacaasun bay raacday.
Marka qodobka 4-10-aad ee dastuurka oo awoodahan siinaya dowladda dan kama galaysaan?
Dowladda waxaa laga rabaa inay ku shaqeyso danaha ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan inay talo badan ay siiso maamul goboleedyada arrimaha markii wax laga sameynayo. Annaka haddee danto dalka iyo dadka dhinac marna kama mari karno, waa inaan u shaqeynaa dadkeena iyo dalkeena.
Waa gartay, laakiin qodobka 54-aad haddaan ku akhriyo, waxa uu qorayaa in awoodda arrimaha dibadda, difaaca muwaadinimada, lacagta ay iska leedahay dowladda federaalka Soomaaliya. Saasuu qoraya qodobkaasi. Marka dowladda ma waxaad leedahay danta ma hayso dadka Koonfur Galbeed, sidaas miyaad leedahay?
Annaka waxaan u aragnaa dowladda inay ay u janjeersatay ama in loogu daneeyo qof shaqsiya in dhinac dadar loo janjeero. Annaka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dantoodu waxay ku jirtaa inaan taageerno dadka ay wax kala dhexeeyaan.
Marka haddii maanta dastuurkii aad jabiseen Koonfur Galbeed ahaan qodob ka mid a dastuurka aad jabiseen aad ku xadgudubteen, taasi miyaysan dadka kale iyo maamulada kale u banaynayn inay iyaguna dastuurka jabiyaan?
Sida hore la socotid, Koonfur Galbeed uguma horeyn in ay soo saarto qasacaafadeed. Maamulka Puntland ayaa ka horeeyey. Maamul goboleedyadana waxay u dhiseen dadka deegaankooda, waxqabadkooda iyo waxtarkooda inay fiiriyaan ayay u dhisan yihiin.
Waa gartay, laakiin waxa Soomaali oo dhan dowladda Soomaaliya u soo qaaday, maxaad ugu qanci weydeen? Maxaa gaara ood idinku aad gaar ugu istaagaysa maamul ahaan?
Gaar u istaag ma ahan, arrinkan wuxuu saameynayaa bulshada ku nool dalalka aan saaxiibada nahay, Sacuudiga iyo Imaaraadka. Waxaad la socotaa dadka ugu tirada badan ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed waxay ku sugan yihiin dalka Sacuudiga. Si loo fiiriyo dadka danahooda, maamulka Koonfur Galbeed wuxuu go'aan ku gaaray inuu raaco dhinacan.
Waa gartay, dhowr jeer waxaad sheegtay ummadda Koonfur Galbeed ayay dan u tahay arrintani. Goormaad ummadda Koonfur Galbeed afti ka qaadeen oy go'aankan inayd ku raacsan yihiin ay sheegeen?
sax waaye afti aan qaatnay ma jirto, laakiin mas-uuliyadda maanta dalka dadka deegaanada kasoo jeeda annakayna saaran tahay. Insha allahu aftina waa la gaari doonaa, dalka oo dhanba afti ma gelin.
Waagart, go-aankan hadda aad gaadheen maamul ahaan, madaxweynuhuna uu isagoo halkaa jooga aad soo saarteen, ma la dhihi karaa wuxuu fududaynayaa wadamada dibadda, Imaaraadka, Sacuudiga iyo wadamo kaleba inay horseed ka noqdaan sidii loo wiqi lahaa awooddii dowladda dhexe, sidii loo wiqi lahaa midnimadii gobollada Soomaaliyeed?
Annaka dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga waa dowlada dalkan iyo dadkan wax badan oo dana horey ugu qabtay, ma aaminsanin inay wax wiiqayaan, ee waxaan aaminsannahay in ay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Waa gartay, laakiin markay labadaas idiin sinmeen, dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga, waxaa idinla culays badnaaday Imaaraadka iyo Sacuudiga?
Taas waa iska caddahay. Annaka dowladda Qatar haddee adigana waa iska ogtahay, dadka Soomaaliyeed Sacuudiga iyo Imaaraadka waxa ay ka helaan inaanan Qatar ka helin. Annaka Qatar waxaan u aragnaa in qof gaara loogu daneeyey arintaas.
Laakiin waxyaabahan aad danaha gaarkeed sheegaysay, miyaysan ka muhiimsanayn in waddanka Soomaalida uu mid ku wada hadlo, uu mid ahaado dhib iyo dheef, uu dowladdiisa daba istaago, garab istaago?
Dalka federaal waaye, dowladda ayadaa laga rabaa taladaas inay kala tashato maamul goboleeda, ayadaa laga rabay markii horeba.
Xasan Xuseen Maxamed oo ah wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed xilligana ah kusimaha madaxweynaha maamulkaasi, waxa uu isagoo baydhabo ku sugan khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf.
Waa tahay Jacfar, oo dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya ahna ahayna wasiirkii arrimaha dibadda Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamtay go-aanada maamulada ay ku garab marayaan go-aanka dowladda dhexe ee federaaliga ah. Fawziyo Yuusuf oo ka tirsan hadda baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay ka hadashay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ay Itoobiya ugu gacan gelisay Cabdikariim Muuse Qalbidhagax oo ka tirsana jabhadda ONLF. Wariyaha V O A Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayay arrimahani kala hadashay.
runtii wax laga naxaweeyo qof kasta oo dareen wadan lehi inuu yacni arko dalkii oo iska wada horjeeda raadii dowladda dhexe, mas-uuliyaddii sareed ee ahayd ee dastuurku siiyey qodobka 54 oo ah qodobadaas hadda qoran, inkastoo ay gudiga dastuurku hadda xuquuq dheeraada siiyeen dowladda, qodobadaas oo ah afar waxa ugu horeeya ka koobaad u yahay go'aamada arrimaha dibadda maamulkeeda dowladda dhexe iska leh, wixii cilaaqaad lala yeelanayo dowladaha ama jaar ha noqdaan ama caalamka kaleba ha noqdaan, waxa weeye mas-uuliyadda dowladda dhexe weeyaan. Dowlad goboleedyadu markaas runtii waxaan u arkaa gaf, waxaan u arkaa qalad, waxaan u arkaa qaranka dambi laga gelayo in dowladdii marka ay dowladahay ay la midka ahayd ay garab istaagto in maaragtay la dhabarjabinayo mar walba oo laga garab hadlayo oo laga magaranaysa laga hortagayo waxa ay tiri waa gobolkii afraad. Hadda dowlad goboleedkii afraad waxa weeye qalad waa ka xumahay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga, midna sax kuma aha dowladdana in lagu gafo oo kolba laga horimaad. Macnihii waxa weeye waa wax laga shaqaynayo oo dowladda iyo dalku inaanay hore u soconin la furfurayo oo kolba meel lagama docwareen lagu hayo, saasaan u arkaa.
Maxaa kaga aadan dowladda dhexe faragelinta dowladahan carabtu gaar ahaan Imaaraadka Sacuudiga ku hayaan gudaha Soomaaliya?
Horta dowladaha hadda ishaya ee Qatar iyo afarta dowladooda xulafada ah xaaladoodii waa lagu dhex jiraa. Kuwait baa si daacadnimo ah ugu dhex jirta oo dhexdhexaadka ah, Mareykankii baa la annaga anaguna idin dhexdhexaadinayna, Jermani waa maqlayseen, France madaxweynaha France shalay wuxuu yiri waa maqlayseen, meel fiican bay maraysaa heshiisiintoodii, iyagii baa dad walaala ah weeye, dad ku wada jira jinsiga weeye, waa dad aan kala maarmin, waa dad Arab League ku wada jira. Marka iyagaaba heshiidooda waxa dhex yaalla waa siyaasada hoose oo iyaga ka dhaxaysa, marka waxay Soomaaliya u kala raacdaa aniga waa ila qaldan tahay. Sida mowqifka dowladda ee dhexdhexaadka ee shariifka ay ku ammaanan tahay dowladda Soomaaliyeed, ixtiraam badana North Africa oo dhan baa ka mid a. Ta kale madaxweynuhu waa kii Masar tagay, aada baa loogu soo dhaweeyey, aada iyo aada baa maaragtay mashaariic badan bay soo ballan qaadeen, kama ay xumaanin mowqifka Soomaaliyeed, way ku ixtiraameen. Sidoo kale Sacuudiga waa tii wufuuddu isaga daba noqonaysay. Marka waxa weeye Imaaraadka dad aynu saaxiibnahay oo muddo dheer aynu xiriir lahayn weeye, oo ina caawin jiray, oo Soomaali badani ku nooshahay, oo xiriir fiican inaga dhexeeyo, marka waxa weeye kulligood ixtiraam inaga u
hay. Maxaa la gudban dowladda dhexe Soomaaliya?
دولت الصومالية إن كوات كست بوقف كذا ده حب كسواب هشيني يندك
فرجلين تلقوا هاي معمولة دقان نجاريان أو كإيمان الدولة العربية جارها الإمارات في السعودية
فرجلين أي دولة ده هسكو هيان دولة دوا إن بروتست كبر حسوا وإن أشيكتو وإن ترهدو وحيالها دوحي إنترنال أفيرس كما أرمها هي كده ها وحنشعل إن لقوا احترامه وضياشة دولة جوبلادية ده مدحوينة يا شكانا بكل احترام أنا قاش تلاهن يو أنتي كل بان أن كجاري مقام دولة دولة ديد experience كان يا شيء وحاول يما أرق مال دولة ده هي هوسة أما جوبلادي دولة ده كينيا كلا كسوقات إما كقبل كوتشر دولة ده كينيا قوان كجادو ده قبل كوتشر كم هو رتجي كرا وما أرن كرا كهر شدنا أما دولة ده موقف كقاتم متكدون بحيني وحاول يوالا كلا كوكا أيوداتي وا kala socdaan wala kala diraya marka waa in dadku ay wacyi taas waa in ay dareenkaas u yeeshaan lagana hortagaa arimaha caynkaas
xugal baatay siyaasi baatay dawladda muddo ku jirtay dawladda Soomaaliya adkaysimadu uu yar yahay waa dawlad tabar yar dhawaan waxa doktay in la yiraahdo qalbi dhagax ba dawladda Ethiopia loo gacan galiyay doodo weyn ba ka dhashay ilaa haddana maanta ugu dambeysa gudub baarlamaanka uu saaray sidee bay kula muuqataa go'aankaas
qalbi dhagax shakhsi weeye hasay shee wuxuu kasoo jeedaa uma waxa weeye lambad si yarayd oo si baxaysay oo dhowr boqol oo saylaad 7800 oo sanado halgan Soomaaliyeed from waqtigii Aturanka waqtigii Ahmed Guray waqtigii Sayidkii 77 waqtiga dheer kasoo jeeday Soomaalina dareenkeeda waxa kiciyay tarjumada ay dareenkaas qof xornimadoona hasay shee kililka shanad dadka go'aan bay gaareen dadkaasi waxay yiraahdeen waxaanu nahay dawlad gaar ah wayd ka maranay Soomaaliya xaqiiqatan development badan bay gaareen oo meel sare ayay marayaan hadda warshadeyntii bay galeen dariiqyadii iyo biyihii iyo laydhkii markay gashadeen marka waxa weeye qolow waliba waxay leedahay ixtiraamkeeda ninkan iyo halgankiisa ixtiraamkiisu leeyahay hadii qalad dhacay gudiga maanta la saaray qaladkaas uu soo saari doona cidii mas'uuliyadda qaadaysa taasan qaba laakiin in maaragtay in la gudbiyo aniga shakhsiyan aniga qulaydo ilama toosneyn markii hase yeeshee hadda dawlad jaaraynu nahay iyo dad la anaga mowqifkayaga waa cadeysanay taasina waa meesheeda marka meeshan waxa weeye labada miisaan ba iskarab socda halgankaana in indhaha la iska tiro maaha waxa weeye Soomaali muddo in badan ba ku soo dhimatay in badan ba hadda danqanayso oo leh maxay ay sida ugu dhacday waxaan se ku soo ururinaya arrinkaas dawladda Soomaaliyeed ee yar ee urdunka ee toostay ee kacaysa imika ku faacaysa in loo riixo oo loo burburiyo oo loo maartay looga hortago qalbi dhagax ma aha waa kala laba arimood qalbi dhagax go'aanka waxa ka gaari doonta gudidaas laakiin ma qabo in dawladda lagu jaanis looga dhigto lagu burburiyo maanta taa dhacday
ku hoos gudboon arinta oo la fookala marka waxa la misantay inay tahay
ONLF aniga personally fowziya ahaan ma qabo inay shakhsi uu noqon karo argagixiso isagoo laakiin jabhada xurriyad doonka ahayd qaarna banaan way kala jabeen qaarna gudahi bay galeen oo way maxay ahayd leeshii dawladda Ethiopia oo dulkoodi bay dhisteen oo horumar bay gaareen qaarna wali dabaday taagan yihiin oo waxay leeyihiin xurriyad doon baanu nahay anaga iska yaga iyo taqriir masiirka yaga iyo salaam ama yaani go'aanka aanu shakhsiyad anaga leh anagaana go'aanka gaareyna I believe labadaba in lagu ixtiraamo iyagaana tahay in ay ka heshiyaan oo arrinkooda meel saaraan because dagaal joogta iyo duulimaad joogta idan ugu ma jirto mustaqbalkooda
taasi waxay ahayd wasiirkii hore arrimaha dibadda ahayna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan waxana ay la hadlaysay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle VOA
waa hagaag dhigaystayaal wararkaasi iyo wareysiyada seelkaad kala socotaan waa VOA wali waxa ay noo soo socdaa warar iyo warbixino kale iyo wali barnaamijyo ay ka mid yihiin xubintii qurbe iyo doodii gaabneyd iyo wali ba ciyaarahi hase ahaatee intaas oo dhan waxa ka soo hormaraya qodobka kamida warkii dunida ugu yaraan saddex ruux oo laba haween ay yihiin mid kalena uu ahaa oday dhaqameed magaalada Jowhar laga garanayo ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo galabta ka dhacay meel ku dhow tuulada garaash oo magaalada Jowhar ee xarunta Shabeelaha Dhexe koonfurta kaga beegan maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo dadka deegaanka ayaa u gurmaday dadka ay dhibaatadu gaadhay waxaana dhaawaca la geeyay oo hadda xaaladooda lagula tacaalayaa isbitaalka magaaladaasi gaariga shilka galay ee khasaaruhu uu ka dhashay ayaa ah nooca Soomaalidu ay noohada u taqaano waxaanu ku sii jeeday tuulada Kongo oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta Jowhar.
Dacwadu ujeedkeedu ay tahay in lagu musaafiriyo 4,000 oo reer Rohingya ayaa loo gudbiyey maxkamadda sare ee dalka Hindiya, kuwaas oo ka soo baxday waddanka Myanmar. Maxkamadda ayaa dhageysiga arrinkaasi bilowday maanta Isniin ahayd. Dowladda ayaa war ay maxkamaddu u dirtay ku sheegtay in qowmiyaddan Rohingya ay yihiin soo galoota sharci darro waddanka ku soo galay, isla markaasina qaar iyaga ka mid ah halis daran ku yihiin ammaanka qaranka Hindiya. Qareen u doodaya dadka dhibaatada Myanmar ka soo baxsaday ayaa sheegay in dastuurka waddanka Hindiya uu siinayo xuquuq iyo xurnimo isku mid ah qof kasta oo Hindiya jooga, hadduu muwaadin yahay haddii kaleba.
maxkamadda sare ee dalka Ciraaq ayaa ogolaatay codsi kaga yimid ra-iisul wasaaraha dalkaasi Xaydar al-Cubaadi oo ku aadanaa in la laalo aftida uu maamul goboleedka Kurdistan ku doonayo inuu kaga go'o dalka Ciraaq intiisa kale, taasoo la qorsheeyey inay dhacdo dhammaadka bishan. Maxkamaddu waxa ay sheegtay inay joojisay qabsoomidda aftidaasi ilaa iyo inta laga xiirinayo arrimaha la xiriira dastuurnimada codayntaasi. Maamul goboleedka Kurdistan ayaa iska indhatiray baaqyada loo jeedinayo ee ku aadan in meesha laga saaro aftida uu madax bannaanida ku doonayo. maxkamadda sare ee dalkaasi Ciraaqna awood buuxda uma laha meel marinta amarkeeda.
Galabta ayaa inta badan xaafadaha magaalada Boosaaso waxaa laga maqlay qarax xoogan kadib markii ciidamada ammaanka ee Puntland ay qarxiyeen meeno la dhigay waddo ku taala Boosaaso oo halbowle u ahayd howsha ganacsiga magaalada Boosaaso. Korneel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa VOA u sheegay in ciidamada ammaanka ay ka war heleen kahor inta aanay walxahaasi qaraxa sameynin gudaha magaaladaasi oo halkaasi la sheegay in lagu aasay. Duwinaha ayaa lagu amray in ay isaga fogaadaan goobta waxyaabaha qarxa la soo dhigay. Mana jirto cid wax ku noqotay, laakiin khasaare burbur ayaa soo gaaray dhismayaal ganacsi. Warka naga soo gaaray Boosaaso waxay intaasi ku darayaan in koox bastoolada ku hubaysan ay habeennimadii axaddii dhaawax u geysteen taliyaha ilaalada maxkamadda darajada koowaad ee halkaasi Gaashaanle Maxamed Cali Saleybaan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Qurbe. waxaa la diyaaraa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Qurbe. barnaamijka Qurbe ee maanta waxa aan ku eegi doonaa dhallinyarada Soomaalida Sweden oo dowladda iyo hay'ada gaara ay u diyaarinayaan waxbarasho ay kaga hortagi karaan in la xajireeyo dhallinyarada, una sahlaysa inay helaan shaqooyin iyo xirfado ay yeeshaan. Jibriil Xuseen waa wiil dhallinyaro ah kuna sugan caasimadda labaad ee dalkaasi ee Gothenburg. wuxuu ii sheegay in dhallinyarada oo la tababaro ay ka dhigan tahay inay helayaan wadiiqooyin looga baajin karo in ay ku biiraan qalalaasaha iyo xagjirnimada iyo dhibaatooyinka kale oo daraagiska ay ka mid tahay iyo maandooriyaasha waddankaasi dhallinyarada qaarkood la degay. dhowaantan ayaa waxa uu qaatay tababaro casharo ku saabsan in laga hortago dhallinyarada in la xagjireeyo iyo sidoo kale isticmaalkooda daroogada.
Marka hore saaro waa ku salaamay, asalaamu calaykum. Dhallinyarada waxaan ka wacyigelinaa arrimo badan oo kamid tahay criminality-ga iyo terrorism-ka, dadka xagjiriinta inay dhallinyarada ka faa'iistaan oo kaleeto. marka basically wixina la baro oo kamid tahay waxaa la kulamnaa mucaayan sidoo cali sheegay wadaado dad waxbartay, waxaan aadnaa workshops iyo mutaqaanaa meetino badan. marka waxaan soo barano anagana dhallinyarada ugu sii faa'iideynaa.
marka ilaa hadda intee dhallinyaro ayaa adinka ladin tababare aad sii tababarteen?
ilaa hadda runaantii 10 dhallinyaro oo wiilal iyo gabdho isku jiraan ayaa la tababaray.
waaniga
ka mid ah
hadafkiina muxuu yahay marka?
hadafkeena waxa waaye in dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Sweden, gaar ahaan Gothenburg, inay bulshada kale oo asaagooda ay wax la qabsadaan, mutaqaanaa dhanka xagga waxbarashada xag kasto dhallinyaro xag kasta ka dhisan in la helo, ayaa rabnaa.
Saciida Yaasin ayaa iyadana kamid ahay dhalinyaradii ka qayb galay kulankaasi. Waxa aan weydiiyay waxa sida rasmiga ah ee dhalinyarada jiilkooda laga rabo inay u gudbiyaan ee ay ayagana barteen.
Walaal, waxay tahay kolay dad badan aan la kulanay, sida Jabriid iyo Caliba u sheegeen, cashra badan aa qaadan, dad badan aqoon laba la kulanay. Marka waxay tahay inaa anuguna mataqaana dhalinyarada hadda soo kacaysa oo ku nool waddanka Sweden inaa u noqono sawir u noqono tusno waxa wanaagsan, wixii aan baranayna aan uga faa'iideyno.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa ahmiyadda maxaad siinaysaa adigu hadda gabdhihii ayaad ka mid tahay tababare, gabdha ayaad tababaraysaa dabcan ama aada wax u sheegaysaa, marka waxyaabahaad kala hadlaysid maxaa ka mid a gabdhahana?
Waxa ka mid a walaal inay mataqaana ay kolay waddankan joogno waa waddan qurba, ay noqdaaniin dad mataqaana waddanka tayo kuleh waxbartay horumarkay gaaraan.
Waa gartay. Marka maxay
tahayiyaadka oo kale sida ay mataqaana iskaga ilaalin.
Dad badan ayaa u arko in hay-adaha maxalliga ah iyo dowladaha oo iskaashanaya dalalka reer galbeedka la dagaalanka argagixisada haatan inay u weecinayaan oo ay u marayaan in dhallinyarada tababaro loo sameeyo lagana jeediyo waxyaabaha loo maleynaya inay saameyn ku yeelan karaan. Jabriil Xuseen waxa uu tilmaamay dhinaca kale in dhallinyarada kuwooda haatan laga hadlayo ee dhibaatooyinka ay haystaan moogii ay jiraan kuwa iyaguna waxbartay oo waddankaasi horumarka gaaray.
Dhallinyaro wallahi aada u fiican way jiraan oo jaamacada ka baxay, waxbartay, shaqaysta, dadkooda waxtara runaantii waxaana jiro dhallinyaro ayagana sidoo kaleeto nolosha ka dhacay oo marka bay-ada waddanka la qabsi waayey. Marka waxaan rabnaa dhallinyaradu Soomaaliyeed inay heer fiican ka gaaraan nolosha, asagoon wax la qabsadaan waddan qurbaa la jooga. Marka dhallinyaradu waxaa loo baahan yahay mustaqbalkii ayaga ah, wax kasta ayaga ah, in la maalgeliyo, la investigareeyo, waalidiintu ay mataqaana juhdi baalgeliyaan dhallinyarada. Rulcaantii maamooyinka credit badana ku siinayaa ilmaha inay markas iskuulka ka warqabaan, haddii oo macalin committee laleeyahay ilmaha ayaga raaco. Odayaashan waxa uu sheegaa inay mataqaana ayagan jiro laba jibaaraan dadaalkooda, dhallinyarada aan aad iyo aad aan ugu dadaalno.
Cali Yaasin Gurbe waa gudoomiyaha hay-adda Somali Dialogue Center ee dalkaasi Sweden, wuxuu ii sheegay in tababarada noocaana ay ahmiyad u leeyihiin horumarinta dhallinyarada iyo shaqo abuurkooda marka laga soo tago inay ka hortagayaan in la xagjireeyo iyaga.
Horta waddankan Sweden dadka dhallinyarada Soomaalida oo soo gashay ama ku nool waa laba qaybood. Qaybi waa qayb waddanka dib ka soo gashay 10 sano ugu dambeysay, qaybna waa kuwo 20 sano hore joogay. Dhibka jirta marka waxa waaye, waxaa muuqatay inaysan jirin ururo ama bulsho ama hay-ado ka shaqeeya in dhallinyaradii wanaagsanaa ee waddankan heerka ka gaaray lasoo bandhigo si kuwii dambe ay u daawadaan, ama kuwii dambe oo wanaagii horumarka ka gaaray waddankan loo soo bandhigo kuwii hore waddanka joogay. Marka waxaa muuqatay in labadaasba la weysanaa, taasuna ay keentay in wixii xunba Soomaalida loo saaro la dhaho xawaale, oo haddii maanta dembi dhaco la dhaho Soomaalida geysatay, haddii loo dhaho dad baa baxay dhallinyarada Soomaaliyeed. Marka taas waxay keentay in dhallinyaradan iyo kuwo kale oo badan oo Soomaaliya ay ku dhiiradaan inay dadka wanaagsan oo Soomaalida waddanka horumarka ka sameeya lasoo bandhigo, sida qof Soomaaliya oo jaamacadaha waddanka ugu sarreeya ka baxay oo shaqada waddanka ugu sarreysa waddamada mataqaana ugu wanaagsan haya, gabar Soomaaliyeed oo dhakhtarad oo kale in lasoo qabto mataqaana iyadii ay la kulanto gabdho Soomaaliyeed oo ay siiso fursadii iyadu waxay soo baratay iyo qaabka usoo baratay sida bulshada u caawisay. Sababtoo ah dadka dhallinyarada inta badan ka faa'iideysta waxay uga faa'iideystaan bulshada aan la dhaqan tahay, boos kuma lihid, meel kama haysatid, laguma soo dhaweynayo, qaxooti baa tahay, waxaad ka tahay qof muslima oo aan mataqaana aan laga jeclayn, iyo wax la mida oo ay mataqaana ku qaldaayaan.
Dalka Sweden waxa uu ka mid yahay dalalka qurbaha ay Soomaali fara badan ay ku qaxeen, hase yeesheena qaar badan oo ka mid ah dhallinyaradu ay ku dhasheen waxaa waddankaasi iyo waddamada kale ee Yurubba ka jira waayadan, iyo guud ahaanba waqooyiga Amerika, dhallinyaro ayaga oo yaryar ku biiraya kooxaha xajirka kana tegaya waddamadii horay u siiyay deganaanshiyaha iyo sidoo kale dhalashooyinka, taasi oo keentay in dagaalka dhinaca kale loo weeciyo wacyigelin loo sameeyo dhallinyarada. Guud ahaana barnaamijkeenii qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay arrinta la xiriirta dhallinyarada iyo ka hortagista in la xagjireeyo ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan. Inta toddobaadka soo socda aynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana. Sidaas iyo nabadgelyo.
سارة عبد الحميد أيها برامج كاسين إلى سعوسين إسيال كهات كريق إيسان إيسان وفيو وي مركان وحيد كسود واتان حبنت الدو دقابن سينب أبوكر محمد أيها مقدشة كسود يارسي
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa waddo dadaal dib loogu soo nooleynayo dalxiiska waddanka kadib markii ugu horeysay taariikhda oo dhawaan Soomaaliya ay ka mid noqotay hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso mise tahay waqtigii ay dib u soo celin lahayd hawshii dalxiiska waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi wasiir hore oo ka tirsanaa dawladdii federaalka ahayd ee Soomaaliya iyo Amin Saxane Haaraan oo loo yaqaan Abwaan Dhiirane waxaan ku horeynayaa Maxamed Cumar Geedi Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso ama badalxiis loo yimaado
jawaabteeda waxay tahay waa u diyaarsan tahay Soomaaliya in lagu dalxiiso waxaan is leeyahay in ogolaansho ee noocaas ay Soomaali hesho lafteeda ayaa waxa keenay juhdi iyo dadaal ay gashay dawladdii isdaba joogay ee Soomaaliya ee aynu ugu dambeysay hadda dawladda xadada xilka hayso waxaan is leeyahay jawaabteeda waa haa waana aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay ka mid noqoto ururka caalamiga ee dalxiiska adduunka ee dawladda Soomaaliya
Abwaan Dhiirane Soomaaliya marka laga hadlayo arrimaha dalxiiska ma tahay waqtigii ku habboonaa in dalxiis laga hadlo mise waxaad leedahay shaqo badan ayay u baahan tahay arrintan
xildhibaan aad iyo aad u mahadsan yahay laakiin anigu waan ka fikrad duwan ahay oo sayn nabi waxaan u malaynayaa shaqo weyn baa ka horeysa shaqo aad iyo aad weyn in maanta loo yimaado Soomaaliya dalxiis hawl badan baa ka horeysa waxaan oran karnaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa caruurtu kalgacal bay isu qaadaa tabar yarina way isla dhacdaa ninkii wadan yahay ee wadan qof kasta oo magaran kulligeenba waan wada jecelahay in Soomaaliya dalxiis loo yimaado baahida Soomaaliya ka jirta aad iyo aad maanta magaran sabaahiya kala ka badan oo waa secondary needs weeye hadii la eego primary needs ma dalxiisku marka isagoo wasiirku aad iyo aad ugu mahadsan fakarkiisa haddana anigu waxaan leeyahay sayn nabeey shaqo weyn oo weyn oo weyn baa ka horeysa runta markii la sheego in maanta Soomaaliya dalxiis loo yimaado
waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi
aad ayaan mahadsan tahay abwaankana waan soo dhaweynaa fakarkiisa laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado maanta iskama iman waxay ku timid waa daraasad caalami ah in dad yimaadaan oo dad xaysiyaal yimaadaan in mabain yani principally ma lagu dalxiis kara Soomaaliya dalxiis gaar ma tahay jawaabtu waa haa waa dareen karnaa meel aan tusin amnigeeda fiicnaan in haddana dalxiiska ay dadka dhigi karaan ma maxamada dalxiis looga hadlayaa laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado waxay ugu fadhidaa Soomaaliya qiimo aad u weyn dalkana meelo badan oo amniga jiro mad muqdisho kale aan fiirino ma meelo badan dalka forum raasacsari raskanbooni waxaan leenahay bad aad u weyn waxaan leenahay hawo macaan oo caalamka intiisa kale aan nooceeda laga helin waxaan leenahay dhaqan asaga laftigiisa in loo soo dalxiiso mudan is Soomaaliya way u diyaarsan tahay waxyaabana waa waxyaabo hoose oo yaani dhow laakiin si guud waxaan is leeyahay arintaas oo inay guul weyn oo la gaari ay tahay
Abwaan Dhiirane waa dagaysanaysa dooda Maxamed Cumar wuxuu qabaa in isbeddelka dhinacyada badan ee ay Soomaaliya ku talaabsatay sanadihii ugu dambeeyay ay horseeday in Soomaaliya loo ogolaado in ay xubin buuxda ka noqoto hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay adigu isbeddelkaasi miyuusan ku muuqan
Soomaaliya alxamdulillah meel fiican bay maraysaa laakiin mana diidan in Soomaaliya ay leedahay meelo badan oo lagu dalxiiso iyo xayawaan badan oo kala duwan shimbiro wildlife badan inay Soomaaliya leedahay hodan ku tahay waan la socdaa webiyo badan maraan meelo badan oo qurux badan maraan laakiin waxa su'aashu tahay sayn nabeey waa dhulkii ma maamushaa dawladdu baa su'aasha halkaas ka taagan tahay nabadgelyo ma ka jirtaa for example shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe iyo ma garanaysaa jubooyin kara ma haysataa dawladdu oo ma maamushaa qofkii dalxiisay ma dayurad bu ku dalxiisay dhulka dishkiisa lagu dalxiisay lama rabo hadii taalada sayidkii ila guriga hooyooyinka lagu dalxiisay anigu ma hayo laakiin anigu waxaan ku leeyahay wasiirku waa fikrad fiican yahay laakiin meel lagu dalxiisaa maanta ma aha Soomaaliya oo dawladdi dhulkii gacanta kuma wada hayso abniguna gacan kuma jiro inta ilaa lagu qiyaasi karo 100% kontumaanan go'an laha
fikirkiisu waa dhaqleysan
een waxa dadtahay dalkan hadda wax ka soo kabanaya een waxyaabo badan baa isku mar dhacayo dalkan wax ka soo kabanaya dagaal sokeeye wuxuu rabaa inuu u baxo wanaag iyo nabad dalka wuxuu ka soo kabanaya dawlad sentraal ah federalism uu gudbaya marka waxaan leenahay horta niyada waa inay hagaajin dadka Soomaaliyeed aniga waxaan ka hadlayaa mabaadi principally waxaan maxay ku yimaadeen ma awoodna ma ku haboonahay oo maanta yani dad u qalma manahay in wadankooda dalxiis ka caalamiga lagu daro jawaabtu waa aniga ka eega mahayo barimaya la dalxiisaya ma meesha sa shabab jooga ama meesha sa xaqa si guud waxaan leeyahay caalamka meelaha ugu fiican in lagu dalxiisa kamidnahay horena waan u sheegay dawladda in waxyaabo badan oo culays ay haystaan amnigan insha Allah haddii Ilaahay qadaro waxa way waa la sugi doonaa sidana wax ahaan maayaan
marka waxaad leedahay dawladda federaalka iyo maamulada amniga iskaashanaya
amniga iskaashanaya waliba hadda waxa jira meelo nabad ah gobolada qoyi ba kamida hadda doorasho ka dhacaysa oo one man one vote ka dhacaysa waxa kamida gobolada waxa kamida maxaal dhig jiray in caasimadaha maamul goboladeed waxa kamida xamar adduunka waxyaabaha ta dhacayna meel kasta meel walba ay ka dhacaan habeen hore ugu dhimaysay London bay ka dhacayna meelaha uu magaysay ay ka dhacaan waxa ka dhacay baad ogtiin in Paris iyo darada ugu dambeysay Barcelona wax ka dhacay marka la fiirin mahayo ayadoo waxa dhacay hadana waa la dalxiisaya waa la hagaajinaya in nidaamka dalxiis ee dalka in la dhiso ayaan kula talinay wasaaradda waana soo dhaweynaa shaqada ay qabteen oo kumaasiin
hadii aan dib ugu laabto abwaan dhirane dadka xilligan ma fahamsan yihiin qiimaha dalxiiska iyo qeyraadka dalka gudihiisa ay ku haystaan mise way ka indhaxirin yihiin baad leedahay
maya dadku maanta ma fahamsan waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxyaabo kale yaa lagu mashquulsan yahay qof waliba wuxuu isleeyay naftaana seedu dabarta tolo maxaad samaysa xageed wax ka barataa mustaqbal dhalinyaradii oo kale tahriib qaar kale oo meelo kale u yaacaya waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxaan isleeyahay dadku maanta waxaan u malaynayaa maanta sidii ruuxu bari baa waxa jirtay anagu waxaan dhigan jiray dugsiga sare ee beeraha afgooyay baabuurtaanu fuulay waxaanu aadnay meesha la yaajawhar waanu ku soo dalxiisnay shukr keen halkan la yiraa ama qasabka yaana la soo tusay ka bacdina shimbir nooc kamida ayaa hadana loogu sheegay jibada hoose kismaayo baa laga sii anba baxaya British Forestry Project ee bariga maamulayay ee magaranaysay fidinta beeraha iyo dhirta iyo daaqa halkii baa la aaday waa la dalxiisi jiray tii oo dhan maanta facility kaas dhalinyaradu ma haysto waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay dadkuna wuu yardidsan yahay waa la yarnaxsan yahay indhaha la yartaagaya marka dalku inuu dego oo saasa magaranaysaa fiicnaan lahayn
gabagabada doodan isla soo gaarnay marba hadii Soomaaliya ay qorsheynayso dib u soo celinta dalxiiskii wadanka maxaa talaabo looga baahan yahay maxaysa dadka kasban karta ama ba ay ku soo jiidan karta Maxamed Cumar Geed
macnaheeda ma ahan in ay dawladda kaliya diyaariso waxaan leenahay dal iyo dad badan ee deegaan ballaaran oo dad badan ku nool yahay sida ogtahay hadda maanta Soomaaliya waxa ka jira maalgashi nood in dad cadcadaan kaliya ay yimaadaan oo aan fiirsano saxma Soomaaliya waxaan leena kumanaan diaspora waxay sameeyeen maalgashi aan hore looga aqoonin dalka wuxuu la mid yahay maalgashigaas lagu dhiiradii boo la mid yahay waa la sameyn kara ayagaas sameyn kara dawladda ku caawin karta just dawladda waa inay regulation ku sameysaa dadka ayaga sameysanaya wax kastaan leenahay dhul beereed baan leenahay mid macdin la baan leenahay just waxa lagu baahan dawladda inay regulation ka sharciyada iyo nidaamka ee dawladda dadku sameeyso dadka ayaga keenaya maxaa la jiray amaanki ayaga keenaya dalxiiska ayaga ma hadda waxa muqata mar farm kismaayo laga soo bilaabo ilaa imaash uu dambeeyo hoteelada laga sameeynaayo ee ganacsiga laga sameeynaayo ee dalxiiska iyo maxaa wax ka soo ka haboona dad lacag ka soo gali leed waxa way waxa sameeynaa ummada Soomaaliyeed ee khibrado badan la yimid ayaga wada dalxiis noogu filan
adigoo soo koobay abwaan dhirane ee gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
abnigi hal sugo ayaan leeyahay intaan dalxiis laga hadal abnigi horta hal sugo oo abnigi oo maxay 100% ah kolkaas inuu dalxiis ka hadli karnaa kolkaas arrimo badan laga hadli kara kolkaas waxa laga hadli kara sheneemooyinka in la furo kolkaas waxa laga hadli kara riwaayadihii in la dhigo kolkaas waxa laga hadli kara baabuurtiyo halkan intee ka baxdo la leeyahay boosaaso boosaaso oo la leeyahay maxan ku idhaahdaa garowga garowga oo la leeyahay maxan ku idhaahdaa gaalkacyo oo la leeyahay ba ku dha baydhaba oo la leeyahay ba ku dha jirib jirib la leeyahay marka deed markaas laga hadli kara laakiin hadii aan inta la sameeynin hadda wixii laga hadlaa uu waxay noqonaysaa uu wax iska madadaalo oo si dib yar loo yidhi qabashadiisuna adag tahay horta wacyigelin bay u baahan yihiin dalxiiskuna wadamo badan baaba dhaqaalaha ka soo gala dalxiiska kaliyaba wadankood ku dhisan yahay wadamo badan innagana markii dee nabadgelyadu jirtay dalxiiska faa'iido badan iyo dhaqaale badan buu qaranka soo gelin jiray laakiin maanta dalkeenu dalxiis dee runtii uma diyaarsana oo laba niba bari murmaysaynaba markaasu mid yiri war halkanba oonyood ka soo qaad waxaan ka wadaasaynabay wasiirka iyo adigiyo anigu maanta haddaynu gaari qaadanno oon damacnay inaynu soomaaliya ku soo dalxiisno halkaynu bal ku dalxiis lahayn idinkaan idin weydiiyeen bal meesha aynu ku dalxiisi lahayn aynu aadi lahayn bal ii sheega dalxiisku waa faakihaysi waa ruux doonaya inuu indhaha wax soo marmariyo kamerad qaadano xayawaan haddaad aragto dhul qurux badan haddaad aragto waad sawiran arrimo kala ka sokeeya markaa waynu isla ognahay haddaana kuba sii kala tegin hadda magaalada muqdisho kulligeed dee ma ku wada dalxiisi karnaa iyo talow taas lafteedii baan isweydiin karnaa intaan gobollaba loo gudbin
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cumar geedi wasiir hore oga tirsanaa dowladii federaalka ahayd ee soomaaliya iyo amiin saxane haaraan oo loo yaqaano abwaan dhiirane oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Seynab Abubakar Maxamed ayaana doodaasi gaaban Muqdisho ku soo diyaarisay halka aad kala socoteen waa VOA oo Washington si toos ah kaga imanaysa haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaraa Maxamuud Mascade
kunti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee PSG oo goolal aanay lahayn ku badisay Lukaku oo shan ku bedelay iyo weliba natiijooyinka toddobaadkan qaar ka mid ah horyaalada qaaradda Yurub haddiisi aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Everton waxay kaga badisay 4 gool iyo waxba ciyaaryahan Romelu Lukaku oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta Everton ayaa kulankii ugu horeeyay ee kooxdiisii laga soo iibsaday la ciyaaray ciyaaryahan Lukaku ayaa 5 kulan ilaa iyo hadda u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxa uuna 5 kulan dhaliyay 5 gool oo mid ka mid ah daqiiqadihii ugu dambeeyay ee habeenkii xalay ahaa uu suurageliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United.
No restraint in the celebration of the former Everton man. Business is business. He has to do his stuff for Manchester United.
Kooxda Everton ayaa qaybtii hore ciyaarta u muuqatay mid iska celinaysay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Hase yeeshee daqiiqadii 80aad markii la gaaray wixii ka dambeeyay ayaa waxaad moodaysay in kooxda dhinaceeda laga baxay. Sidaasina kulankii saddexaad oo xiriir ah ayaa looga badiyay kooxda kubadda cagta ee Everton. Kulamada kale ee horyaalka dalka Ingiriiska hadii aan ajaleeyo toddobaadkan la ciyaarayna waxaa ka mid ah kooxda Crystal Palace gurigeeda Southampton ayaa hal iyo bar kaga badisay. Huddersfield Town waxaa hal iyo hal bareejaha ay la gashay kooxda Leicester City Liverpool. Bareejaha la mid ah Burnley ayaa ku celisay Newcastle United. Labi hal waxay kaga badisay kooxda Stoke City Watford. Gurigeeda lagu la durduriyo Manchester City ayaa lix iyo bar kaga badisay ciyaaryahan Aguero ayaa saddex gool oo ka mid ah kuwaasi dhaliyay Spurs Bayern Ebery Eber waxay la gashay kooxda West Ham United Tottenham Hotspur tirada leeg Swansea ayay ku kala tageen halka Chelsea iyo Arsenal iskula dhinaca dhaceen Ebery Eber barbara ah waxaana Arsenal ay ku ciyaareysaa garoonka Stamford Bridge oo dad badan ay saadaalinayeen in ay guuldarro kale imaaneysay hayeeshee kulanka intaan u bilaabin koor macallinku waxa uu ka tagay oo aanu ciyaartooyada 12 ee garoonka galaysa aanu ku darin wiilasha diiday inay saxiixaan heshiiska ay Arsenal kula joogaan si ay u sii dheereeyaan waa Sanchez iyo Ozile Walow ciyaarta qaybta dambe lagu soo daray ciyaaryahan Alexis Sanchez weelka dalka Ingiriiska waxa wada hoggaaminaya kooxaha Manchester City iyo Manchester United dabcan waa labada kooxood ee dariska ugu isku magaalada ka dhisan mid 13 dhibcood ayay leeyihiin Everton AFC Bournemouth iyo Crystal Palace ayaa halka hoose ku fadhiya dhinaca kala horeynta ee horyaalka dalka Ingiriiska ودن كفرنسيس كان كوحدة كوبادة عكتة بيس جي يا مقالة باريس كولان أدا كولاية لاتي كوحدة كوبادة عكتة ليون عيارتن ودبعا ناسي ووين لو سوغي مركا لا يقول لبادن كوحد أيا وحا لباق قولي إبر كوباديسة كوحدة كوبادة عكتة بيس جي لبادن قول أيان مدنا آنو دالينين متكميدة عيارتو إذا كوحدة كوبادة عكتة بيس جي waxayna ahaayeen laba gool oo tareeta waxa qaybtii hore ciyaarta oo Eber iyo Eber ku dhamaatay kadib markay la isku soo noqday gool oo tareeta ay iska dhaliyay ciyaarahan Marcelo oo daqiiqadii 70-aad gool u saxiixay kooxda PSG walow u ciyaaray kooxda Lyon taa waa lagaga sii daray kooxda kubada cagta ee Lyon haddana gool kale oo tareeta ay iska dhaliyeen oo Jeremy Morel ayaa u saxiixay kooxda kubada cagta ee PSG waxay ku guuleysatay goolal ciyaartoyda ee lacagta faraha badan ku soo iibsatay aanay suura gelin dhalashadooda ay yeeshay Edison Cavani oo kamid ah xidigaha ay ku duusho kooxda PSG ayaa rigoore ay heshay iska qasaariyay sidaasi kooxda kubada cagta ee PSG haatan waxa ay horyaalka dalkaasi ku hoggaaminaysaa 18 dhibcood iyadoo kulanna aan laga badin haatan hadii aan jaleeyo horyaalada Talyaaniga iyo Spain oo habeenkii xalay ahaa kulamo doora la ciyaaray waddanka Spain kooxda Villarreal ayaa Alaves waxay ku dardartay 3-0 Girona waa la garaacay oo gurigeeda 3-0 waxa kaga badisay kooxda Sevilla Las Palmas tirada Liga Atletico Bilbao ayaa ku martay hase yeeshee kulankii 7-aadku waxa uu dhaxmaray kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid waxaan lagu ciyaaray guriga Real Sociedad inkastoo ciyaartu ay 3-0 ku badisay kooxda Real Madrid haddana banooniga labada kooxood soo bandhigeen marka la eego uma ekeen mid tir inta Liga iskaga badin karay oo kooxda Real Sociedad waxay u qalantay inay natiijo wanaagsan ka hesho horyaalka dalkaasi Spain. Waddanka Talyaanigana kooxda Juventus waxay 3-0 kaga badisay Sassuolo, AC Milan 2-1 iyo Udinese ayay kaga gudubtay Napolina. Waxay wadaa dardartii goolashii faraha badnaa ay waayadeen dhalinaysay 6-0. Waxay ku qabatay Benevento, Torino iyo Sampdoria oo wada ciyaarana 2-2 barajaha ayay isku celiyeen. Isbal duwa mille tredije waxa 2-0 kaga badisay kooxda kubada cagta ee Cagliari. Kiva Verona na 1-1 bareja waxay wada galeen Atlanta Lazio waxa ay 3-2 ku qabatay kooxda Genoa dhegeystayaal barnaamijkii faafidaada ciyaaraha toddobaadkan inta aynu joogtan ee kulan dambe waa mascado idin la sidaay nabad
mascado aad buu mahsan yahay markana dhinaci heesaha ayaanu jalaacina
Alinti ambarana yo bugi tulo Tumati di chaika wad mahalai turghe Alinti ambarana yo bugi tulo Tumati di chaika wad mahalai turghe Oi rao, oi rao taru diratan jala وحتيرادان وتهنية طولي
si macaan ee Umar Abdullah Shooli iyo heestii taar u diray aanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayada ee fiidnimo ay idin la socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaani aniga oo Jaafar Kukay intaynu dib u kulmayno waxaanu idin leenahay nabad gala